Polo tanto, este recoñecemento á Secretaría do Xitano, o seu programa que nos permite conseguir cada vez acadar esos obxectivos de igualdade e non discriminación, de eliminar esos estereotipos que estamos tan fartos de ver todos os días a cotío contra a poboación xitana, e por eso temos que conseguir que esta roda da vosa bandeira, da bandeira de todos e de todas, siga rodando por esa expectativa de futuro que sempre pretendedes mostrarnos, que non deixe de xirar e que academos que esas achegas romaníes formen parte da cultura universal e que por fin todos e todas teñamos os mismos dereitos sin estereotipos e sin discriminación.